Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċaċu jirra pora mikrofonu għal darboħra nsermu l-komun il-għakum għal din essenzila I'm alright. Din essenzila issa li twalet u kifattilkom xi drabi uħra se tkompli mqar sa settembru li ġej, laħqet jew qed tilħaq l-iskop tagħha. Najdan mhux biex nistabbilixxu xi ħaġa noqogħdu nisfanfru biha, qed najdan għas sempliċi raġuni li reazzjoni u s-segwitu tal-programm jurik li qed tilħaq l-iskop tagħha. Spiss jinqal għall-każ meta nitkellmu f'dan il-programm fejn ċerti nies jitkażaw meta jikkritikaw x'kultant ingergru fuq il-mod kif l-Ingliżi kienu jistmaw il-Maltin, speċjalment fl-ewwel seklu li kienu hawn fis-seklu 19. Ħafna nies jaħsbu li meta ngħidu l-Ingliżi qed nitkellmu fuq it-turisti li huma nies mill-aqwa li tieħu gost bihom li għandhom ħafna ħbieb Malta. Jekk mhux ukoll nies jiġu minnhom għax nafu ħafna minnhom imħaltin fil-familji tagħna ma' militari Ingliżi li kienu stazzjonati hawn, speċjalment mhu wara l-gwerra l-għaw meta bħal donnu il-Maltin kienu qed jaċċettaw li uliedhom bniet jitħaltu ma' suldat Ingliż, bniedhom tal-Air Force jew baħri. Għax hawn Malta l-kultura kienet l-ewenet iktar Taljana u għalhekk ma kinux ifittxu ħafna lill-Ingliżi kienu jarruhom naqra barrani. Fis-seklu 19 żgur kellhom anke problema tal-lingwa. Il-Maltin fil-maġġor parti kienu jitkellmu bil-Malti biss in-nies li jafu l-iskola jitkellmu bit-Taljan mela anki hemmhekk ħadna 80-90 sena biex beda jiġi mgħallem l-Ingliż iktar imxerret biex jilħaq il-ħafna nies fl-iskejje. U t-tielet għaliex kien hemm kwistjoni reliġjuża li fuq anqalgħu ħafna dibattiti u sa waslet fil-Parlament Ingliż li l-Knisja f'Malta kienet iddikjarat ebda żwieġ ma l-Ingliżi protestanti ikun jgħod jekk ma jsirx fi Knisja Kattolika minn saċerdot Kattoliku. L-imħabba kulħadd jaf hija għamja u jekk it-tifla tiegħek iġġennet fuq wieħed Ingliż u hu iġġennem fuqha, l-Ingliż ħafna drabi kien ikollest anke jibdel il-fidu u jsir Kattoliku għaliex il-Knisja Kattolika tinsisti wkoll li l-uliet li jitrabbow f'dan iż-żwieġ imħallat jitrabbow taħt il-ħarsien tal-Knisja Kattolika kif hija drawwa. Kien hemm ħafna xi botta li titħallat ma' l-Ingliżi, ngħidu wkoll li fis-seklu li għadda l-Ingliżi tneħħi l-klikka ta' madwar il-gvernatur, l-fizzjali għoljien, tneħħi l-dawk. L-oħrajn, maħadu xejn mill-Ingliżi. Taħt il-kavalieri b'xi mod jew ieħor kien hawn ħafna iktar xogħol milli kien hawn meta ġew l-Ingliżi. Meta ġew l-Ingliżi kien hawn il-ġuħ, kien hawn in-nies li bil-gżuż kienu qed imorru lejn l-Afrika, lejn Tuniżija, lejn l-Alġerija, lejn Tripli biex isibu jaħdmu. Għax ma kellhomx għaxja ta' lejla. U għalhekk il-Maltin tal-massa li wara kollox għamlu dak l-irvel kontra l-Franċiżi kienu r-raħħala immexxijin minn persuni tal-Knisja, kanunku karwana u d-dimnet, minn nies li kienu jmexxu l-Fratellanzi tar-Rabat, Vitale, negozjanti li kienu iħadmu lill-Maltin, speċjalment tal-Qoton bħalma kienu karwana u borġ bi ftit ħabbiet ħalli jagħmlu l-kummerċ fil-Qoton u jagħmlu dan il-qoħ għaxwieni l-ewwel tal Kavalieri u mbagħad ħasbu tal-Franċiżi u fl-aħħar waslu għal tal-Ingliżi, imma kienu daw li ħasbu impressjonati minn dawk li tilfu l-privileġġi taħt il-Franċiżi għax il-Franċiżi ġew b'Repubblika u hekk uriedu lkul ħadd tindaqs u ma rridux privileġġi iżjed, speċjalment min-naħa tal-Knisja li kellha privileġġi bbażati fuq il-finanzi, ma kont tieħu ebda servizz mingħand ebda saċerdot jekk ma tħallas. Dik kienet is-sitwazzjoni tal-biki ma nemnuwiex u forsi nista' niġi interpretat meta ngħidhom dawn l-affarijiet li jien għandi xi ħaġa kontra l-Knisja li m'għandi assolutament xejn. Il-Knisja li kien hawn Malta 200 sena ilu taħt il-Kavalieri s-seklu 18 u komplit taħt l-Ingliżi sa kemm indunaw huma wkoll u bdew jikkontrollawha speċjalment fl-artijiet ma jispiċċaw qatt terz ta' Malta kienet tal-Knisja. Il-Knisja kienet mhix dik li nafu llum. Anke l-idea l-kunċett ma kienx dik ix-xi ħaġa spiritwali, kienet temp temporali ħafna. U għatanna, ovvjament, xida ta' dan il-knejjes gbar, il-teżori li hemm, il-festi gbar li kienu jisiru għax il-Knisja kienet iżomm il-poplu aljenat b'daw il-festi kienhom design fis-sena. U għalhekk kienet dejjem tara kif tiret biżejjed twiet li xi ħadd qed imut għandu post li ħallihula ħalli dan isir quddiesa għar-ruħu. U bekk kibret ħafna, tant li il-Franċiżi kif nafu, Napoli waqqaf mill-ewwel il-proprjetà tal-Knisja żejda, ħalla l-kunventi u l-Knejjes, u l-Ingliżi meta ndunawx qed isir, ordnalhom minnu fih li ma tistax iżjed ħalli għar tal-Knisja rruħek, jekk xi ħadd iħalli il-Knisja titteħles minnha fi żmien sena, jiġifieri trid miħħa biex ma tsirx padruna ta' dik l-art li suppost l-Ingliżi ħadu. Nitkellmu ċar meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, di m'għandix taqsam mar-reliġjon u l-fidi personali tal-bnedmin. Illum qed niċċara qisna l-indirizzi li nagħmlu f'dan il-programm għax kultant jiktib li xi ħadd u nitbissem jew kellimni ħafna jkellmuni jgħidu li kollox dak il-programm verament tajjeb u nsegwuh u joħorġu fatti li verament ta' min ikun jafhom biex jifforma l-identità tiegħu u nifhmu minn xi xaddejna, imma xi kultant ikunu ftit żbaljati, irid noqogħdu attenti meta ngħidu jkunu ftit żbaljati, aħna ma ngħidu xejn biex iweġġgħu l-Ingliżi jew biex iweġġgħu l-Knisja jew biex iweġġgħu xi negozjanti antiki li kienu jaħtfu lil kulħadd, mhux dik. Qed ngħidu, aħna qed ngħidu l-fatti kif kienu. Imma minn ara għamat, illum aħna indipendenti, aħna Repubblika, m'għandix biżajjien hawnhekk nitkellem ċar fuq x'għamlu ħażin l-Ingliżi kif kellhom l-istoriċi tas-seklu 19 u ħafna mis-snin tal-20, mhux kollha, imma l-maġġor parti. Jew l-istoriċi li kidbu biex ikomplu jimmansaw in-nies ħajġibuhom leali dejjem il-ġimgħa lura tkellimna kif it-tfal tal-iskola tal-mistħija fi tmiem is-seklu 19 jiġbru l-flus għas-suldati Ingliżi li qegħdin jaħtfu l-artijiet fil-Afrika t'isfel. U jiġu l-Ingliżi jfaħruhom u jgħidulhom bravi tfal Maltin li intom patriotti, patriotti għax kompliċi miegħek biex njassar pajjiż jew meta jien imjassar bħalu. Iwa laqqas melħ manna. Imma tajdu li dak iż-żmien jekk ma tagħmilx hekk, jekk ma telaqx, u kellna laqgħa hemm, kellna laqgħa magħrufin illum għandna toroq msemmijin għalihom. Għandna skejjel li msemmijin għall-laqgħa li kien hawn fi żmien l-Ingliżi. Irid noqogħdu attenti, naraw l-affarijiet ċari. Aħna ngħidu l-Ingliżi mhux Brittaniċi, fil-fatt kienu Brittaniċi, jiġifier British Empire. Imma aħna ngħidu l-Ingliżi għax it-Taljani u l-Franċiżi jgħidu l-Ingliżi, ma jużawx it-terminoloġija Ingliża British, u għalhekk aħna jkollna ngħidu dejjem Ingliżi, ma fil-fatt qed nirreferu għal dak l-imperu ta' dak iż-żmien. U nerġa' ngħid, meta Malta kien hawn l-Ingliżi, ma kienux in-nies il-poplu l-Ingliżi, kienu n-nies tal-militar. Baħrin u l-uffizzjali u l-politiċi Ingliżi li mexxu l-politika ta' dak iż-żmien. U aħna meta ngħidu kontra l-Ingliżi huwa kontra dak li ħalla lill-Maltin imutu bil-ġuħ. Kontra dak li dam jaħsibha ħafna biex jgħinna. Bħalma għamlu anke fit-tieni gwerra dinjija bellawna l-George Cross imma ma ġabux mill-ewwel id-difiża tal-ajru li kellna bżonn biex ma naqlawx kemm qlajna. Allora wieħed irid jaħseb moħħu. Ma għandniex illum obbligu lejn ħadd biex nidru sbieħ miegħu jew magħha. Illum ngħidu l-verità, għax meta ssir taf il-verità, ssir taf minn int. U għalhekk ħafna drabi fil-mira tagħna jitru l-Knisja u l-Ingliżi għax dawn kienu ħbieb, dawn kienu ħaġa waħda. Dawn kienu jqogħdu attenti, jiġġieldu bejniethom il-ħin kollu, imma fl-istess ħin jqogħdu attenti li fl-aħħar mill-aħħar jaslu jitqgħu bil-poplu basta jkun hawn il-kwiet, l-ordni. Għax lilna l-Ingilterra kienet tarana biss bażi militari. U ma jistax ikollok irvelli f'pajjiż fejn inti pront bis-suldati kollha tiegħek ħalli tles tattakka l-hemm mulaw skont il-gwerer li jkollok. U għalhekk nieħu gost li meta wieħed jiġġudikana għandu kull dritt u mhux bil-fors ma niżbaljawx għax kollox possibbli m'aħniex perfetti, ta' aħna u qasħadx fid-dinja. Imma qabel ma jaqbatu jaġġel u jgħidu għax daw kollox kontra, qabel ma taqbatu taħseb hekk tajjeb tixtar. Kelma sabiħa ħafna fil-Malti, tistudja, tanalizza, tikkritika, li ssib xinu tajb u xinu ħażin. Hemm affarijiet tajba. nbibqaw ċerti li ma kienaw xejn taħt l-Ingliżi. Tajjeb li ma ġġilidniex għalih. Li ma ġejniex darna mal-ħajt biex tawulna. Ibda minn George Mitrovic fil-bidu tas-seklu 19 li ħareġ jonqu biex juri l-miżerja, l-ingan, id-despotizmu li kienaw taħt l-Ingliżi. Għalilhom anki l-Franċiżi żammew il-Maltin imexxu l-qrati u intom Maitland biex vera kulħadd jaf ħadtulna kollox u tajtuhom mill-Ingliżi. U l-Ingliżi kif għallin ospiterja kaġġimgħa l-oħra sa snin 60 tas-seklu li għadda mhux dejjem kienu kwalifikati. Aħna kellna hawnhekk avukati primi, kellna nies jistudjaw il-ħin kollu mal-Ewropa kollha, nies jaqraw il-ħin kollu, jiktbu l-ħin kollu, ma bagħad jiġi biċċa suldat għal xi jgħid ma dawk ta' fuqek ikkmandak. Palma kienu ħafna gvernaturi, tisimgħuhom intom gvernaturi minn ġimgħa l-ġimgħa, ħafna minnhom tneħħi xi wieħed lawnu lin. Ħadd ma kien ikkwalifikat biex jamministra, kollha kienu jiġu għaw meta jumirdu, iweġġaw f'xi gwerra, jew u s-sittin ħajr tiraw, għalhekk kienu jibatuhom hawn, ftit kienu li ma kienux hekk. Fil-mixja tagħna mal-gvernaturi Ingliżi li kienu jmexxu Malta wasalna issa fl-1936. Ġeneral ieħor Charles Bonham Carter.
Fl-1936 fl-qqet ta' kwistjonijiet politiċi jħarqu f'Malta. U ftit snin qabel reġgħet faqqad gwerra dinjija oħra li kellha tkun akbar, jasal Malta l-ġeneral Charles Bonham Carter. Tipika ta' x'kienu jippruvaw jagħmlu l-kapijiet fl-antik, l-isqof u l-grammastru, tal-gvernatur ħass li kellu jibda jżur l-irħula u l-bliet Maltin ħajsiru jafuh mill-qrib. Dan kien taħriġ tajjeb biex il-Maltin f'qagħda ekonomika xejn feliċi u f'Mediterran qrib l-Italja. Jinżammu dejjem lejali lejn il-monarkija tal-Gran Brittanja. Qatt qabel Alexander Ball, 130 sena qabel, ħadd ma kien għamel din il-mossa li jagħmel 60 żjara metikoluża biex l-Ingliżi jserħu moħħhom li Malta qed issir Ingliża u mhux tibqa' Taljana. Switlu. Huwa stess ftaħar li bis-saħħa tek sar jaf mill-qrib lill-Maltin aktar milli setgħu jkunu jafuhom oħrajn, anke Maltin stess. L-soldati miġbura tiegħu kellimhom fuq Malta. Qalhom li l-gvern Ingliż kien għamel l-akbar biċċa xogħol tiegħu meta kiseb Malta u waqqaf hawn fortizza u bażi navali. Immissa wasal iż-żmien li nibdew ukoll inroddu xi ħaġa lura lill-poplu tagħha. Mhux biżejjed intuhom biss il-paċi u l-ħarsien. Jidher żgur li kien imħejji sewwa mill-Londra biex jiġbed il-Maltin dejjem iżjed. Il-biża' li aħna nxaqilbu lejn l-Italja. Mossa li kienet tkun aktar naturali minn dik lejn Ingilterra, kienet dejjem hemm fost l-Ingliżi. Kienu qed jaħsbu fit-tul minn kmieni. Il-gvernatur żied jgħid li kemm ilna Malta kellna simpatija kbira lejn il-Maltin, imma forsi mhux daqstant immaġinazzjoni. Għalhekk inħeġġiġkom u magħkom lin-nisa tagħkom biex tikkontrollaw il-sinkom u attenti għall-maniri tagħkom. Hemm bżonn ninsewwu l-ħsarat li għamlu ta' qabilna. Bonham Carter, li d-dixxendenti tiegħu il-magħrufa attriċi Ingliża Elena Bonham Carter, twilet Londra fl-1876, l-10 minn 12 uliet, 11 minnhom subien, wara li ħaxxabla tal-unur minn Sandhurst, unur li ħafna, serva l-Irlanda u fil-gwerra tal-Afrika tas-Sud, fejn iġġielet mal-kavallerija. Fl-1902 iż-żewweġ lil Gladys Beryl, bint Coddington. Kellhom żewġ subien. Imqabbel ma' militari oħra li kienu gvernaturi hawn u żied sentejn il-kulleġġ ta' Camberley fejn tgħallem l-amministrazzjoni. Fl-ewwel gwerra dinjija, wara qasir żmien fuq il-front mar-reġiment tiegħu, issejja ħal xogħol ta' amministrazzjoni sakemm ingħata kariga fl-iskola tal-uffiċjali għolja tal-armata. Fejn għallem fost oħrajn il-Montgomery. Wara l-gwerra ingħata l-kariku li jmexxi l-iskola tal-Armata Brittanika fi Franza. Serva wkoll it-Turkija u l-Indja sakemm fl-aħħar reġa' lura l-Ingilterra fejn laħaq direttur tal-uffiċjali. Ibnu jistqar li missieru kien bniedem viżjoni u aspett uman li ma kellux għalfejn forza biex imexxi lil ta' taħtu. Meta laħaq Malta fl-1936, Bonham Carter ġew iċ-ċimbwiċ ma' borma taħraq politikament fejn wara l-mewt ta' Campbell il-Kostituzzjoni kienet ilha sospiża tliet snin sħaħ. Fil-biografija tiegħu jistqar li ma kienx tal-parir ikellem niż-żewġ mexxejja posti tal-partiti mal-liġi, jiġifieri lil Strickland u lil Lugo Mifsud. Minn flok għażel lievi tal-passjoni u javviċina lil Baruni Depiro D'Amico, li qabel kien President tas-Senat, u lil Carmelo Mifsud Bonnici, il-Gross, avukat prominenti u ministru fi gvernijiet nazzjonalisti. Huwa tħaddet ukoll mat-tabib Paolo Boffa, mexxej tal-Partit Laburista. Biex jifhem is-sitwazzjoni, laħaq ukoll tħaddet mal-Professur De Bono, kirurgu distint, u Edgar Arrigo, President tal-Kamra tal-Kummerċ. Għal dawn l-aħħar tlieta jgħid li Malta tagħfilhom ħafna ġid. Kostituzzjoni proviżorja ġdida ġiet introdotta fit-12 ta' Awwissu tal-1936 stess u mill-ġdid ġi stabbilit il-Kunsill Eżekuttiv. F'dawn iż-żminijiet iddikjarat ukoll l-isem Malti uffiċjali mal-Ingliż biex kif konna semmejna l-Ingliżi jimbuttaw it-Taljan il barra. Il-Kostituzzjoni tal-1939 imsejħa MacDonald għas-segretarju tal-kolonja li ressaqa waqfet kunsil tal-gvern li kien jinkludi 20 membru, 10 eletti, 5 ex uffiċju, 3 uffiċjali u 2 nominati mill-gvernatur. Ħadet ukoll ħsieb twaqqaf il-Kunsill Eżekuttiv. Meta fit-3 ta' Settembru tal-1939 faqqat it-tieni gwerra, Bonham Carter kien għadu gvernatur. Iżda f'April tas-sena ta' wara, qabel Malta sabet ruħa fil-gwerra, marat serjament bil-pneumonia u ttieħed urġentement l-Ingilterra. William Dobby, Maġġur Ġeneral, daħal floku bħal-uffiċjal amministrattiv tal-gvern. Fl-10 ta' Ġunju tal-1940, l-Italja ddikjarat il-gwerra kontra l-Brittanija u Franza mill-għada. U kien propju l-għada li t-Taljani attakkaw l-ewwel darba lil-Malta mill-ajru. Dobby għalhekk minnu fih kellem lil-poplu fejn wera l-ammirazzjoni tiegħu għal-mod kif iffaċċjaw is-sitwazzjoni ġdida. F'din ix-xandira huwa qal li kien jistennih dan il-kuraġġ tal-Maltin li kapaċi jiffaċċjaw il-periklu taqlib l-għajnuna tagħha biex jaslu għall-vittorja. M'għandix dubju temm jgħid biex jagħmel kuraġġ lil kulħadd mill-bidunet li b'għajnuna tagħha r-rebħa tkun tagħna. Kien brother Nisrani ta' Plymouth u allura f'kull diskors tiegħu kien ħobb semmi l-għajnuna tagħha. Kien dieħel għall-biċċa xogħol xejn ħafifa.
Fiż-żewġ programmi li għaddew tajna ma' politiku, ma' bniedem osservatur, ekonomista li nospiteri, u tagħna il-verżjoni tiegħu ta' kifex ċertu avvenimenti. Illum għażid li nimxu pass ieħor. Għandi l-pjaċir ħabib ieħor tiegħi huwa Michael Falzon li kien Ministru tal-Edukazzjoni fi Gvern Nazzjonalista, kien bniedem attiv ħafna għal għexieren ta' snin u għadu wkoll bħal ilu kombinazzjoni osservatur regolari fil-midja Maltija b'mod oġġettiv, ħerqan u fl-istess waqt ukoll viżjoni. U għalhekk naħseb li mhux biss qed nibbilanċjaw iż-żewġ verżjonijiet ta' snin ġi wara li nospiteri u għalhekk daħal wara l-indipendenza, imma dak huwa suġġett tagħna wkoll. Għax ngħidu kemm ngħidu ħwejjeġ aħna għadna ħafna 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 taħt l-influenza Ingliża f'ċerti taqsimijiet tal-ħajja pubblika għadna isna kolonja. Nissemmejt fi bidu tal-programm mill-lum għandi l-pjaċir li jmana madwar il-mejda għandi l-Michael Falzon huwa isem sinonimu ma' diversi aspetti ta' ħajja soċjali tagħna fuq kollox il-politika. Insellim lek u nilqak.
Sellim lek, xaħdzilek u s-semija tiegħek.
Għal dawk li qegħdin jistaqsu imma dam mhux kbir daqshekk li jiftakar l-Ingliżi li beda taħtom eċetera eċetera. Fil-fatt il-ħajja pubblika inti ma bdejtix fi żmien kolonjali, bdejta wara.
Ekku, jiena
biex nibdew minn hemm.
Ġiet l-indipendenza kelli xi 18-il sena ġifieri, niftakar kollox, kont diġà qed
nitwelid ħalli fil-kolonja.
Fil-passaport Ingliż. Però niftakar l-affarijiet li ġaraw dak iż-żmien. Naturalment jiena dħalt fil-politika xi 10 snin wara propju fi żmien meta Malta saret Repubblika.
Snin 7.
Fis-74 dħalt fil-Movement Zaza tal-Partit Nazzjonalista u fis-76 dħalt fil-Parlament ukoll. Kelli xi 31 fil-45 twili.
Il-fatt li inti twelit fil-kolonja, jibbuttana ftit lura, palma twelit jena, twelit l-istamparna, automatikament, dak iż-żmien jekk rid tissiefer ma nafx għaddejx minn din l-esperjenza, rid ikollok passaport Ingliż, niftakar mistoqsi.
Però passaport ta' British dependent, għadu għandi jien.
X'inhi d-differenza dik id-domanda?
Fatt dik hemm differenza bejn
passaport Ingliż
Ingliż kien passaport tal-postijiet li jiddependu mill-Ingilterra. Għin niftakar fi żmien l-indipendenza kien hemm żewġ issues, niftakar il-Mabel Strickland fuq it-television taħroġ il-passaport Ingliż u xejlu.
Ma taħħa differenti.
Ħadd itilfu l-passaport Ingliż bl-Ingliż jekk qed titkellem. Dik kienet waħda mill-issues tal-indipendenza.
Imma taħħa kien Ingliż Ingliż.
Ma nafx.
Għaliex probabbli baqgħet iżżomm iċ-ċittadinanza. Issa l-Ingilterra jgħel gru kienet fl-aħbarijiet il-bieraħ illum qegħdin nirrekordjaw hawnhekk fit-tmiem kważi l-aħħar ġimgħa ta' April tal-2012 ħabba l-programm jibqa' fuq l-internet. L-Ingilterra kien hemm d-gergira li jdumu ħafna jistennew biex jidħlu l-Ingilterra fl-ajruport ta' Heathrow tliet siegħat biex tgħaddi bil-kontroll tal-passaporti. L-Ingilterra baqgħu fissati fuq għali. Meta kontu ssifru dak iż-żmien inti li kellek l-ewwel esperjenza. Il-passaport Ingliż tagħna kien jagħmel xi differenza
minn l-ewwel darba li mort l-Ingilterra mal-papa tiegħi laħfirlu aħna u deħlin jiġifieri fejn tħodna l-bagalji jaraw xi qed nieħdu li kun hemm fejn se jrid eċetera. Kienet isek se jerġgħu pajjiż barrani. Alla volja passaport tagħna kien passaport.
Ma kien fisser.
Tal-dependenzi Ingliżi.
U għadhom sallum anke passaport Italiju. Ma tantx huma mlaxki l-Ingliżi kontroll iħobbu.
Ma somma llum bil-passaport digitali tgħaddi iktar malaj.
Dak suppost. Ħaniġi għal żmien it-tfulija tiegħek. Ħanibda naqra minn hemmhekk għax din is-silsiela I'm all right fittex l-influwenzi Ingliżi. U kemm il-darba nistaqsi jiena meta kont l-iskola. Illum li nħarsu lura b'din il-lenti. Tara affarijiet li nbidlu ma' l-iskejjel tal-lum inti kont ministru tal-edukazzjoni.
Aktar ħaġa li tibqa' f'moħħi dejjem fuq tal-iskola. Meta konna nistudjaw l-iskola fuq kod ma' Ingliżi, pereżempju in-Nature Study. Konna naqogħdu naqraw fuq l-affarijiet li jeżistu fil-kampanja fl-Ingilterra. Kodba tal-kampanja fuq iż-rinċijiet u n-newt u l-buttercups u dal-affarijiet li jeżistu fil-kampanja Angliża. Aħna ġew Malta ma nafx kemm il-mil il-bogħod u nistudjaw in-Nature Study b'dal-mod li huwa flodu.
Ir-reali li ma jarahat. Bħaddar b'żers għaju il-ferroviji.
Issomhom fuq il-ferroviji. Fl-aritmetik ħafna problems jitpoġġu tal-ferrovija.
Ħabba l-speed u affarijiet.
U naturalment il-feet and inches l-lum ħadd ma jafx inhuma ġifieri.
Għalli ħana biddin jom unbat fissnin 70 fi 73 u xeħ.
Għamlinna sistema metrika.
Semmejt s-tilu jena li jinti kont ministru tal-edukazzjoni u koll. Et nitkelmu fuq textbooks għawni. Kienem drawa li textbooks maltin kienu jow iġu stampati, jow iġibu għom mill-ewel mill-Ingilterra xirħas, l-gvern Ingliż kien isib irħas li jaqbad dak li jeżisti l-Ingilterra u iġibu għaw u koll mill-li għot jistampa fuq
ċertu suġġetti.
ċertu suġġetti.
Tal-kimika jew fizika tagħmel sens, imma mbagħad ċertu suġġetti oħra ma tagħmilx sensu. Waħda mill-argumenti kbar huma tal-language of instruction fl-edukazzjoni tagħna, ġifieri.
Di għadha għaddej.
Għadha għaddej. Għax jekk inti tgħallimx bliema lingwa tgħallem. Nieħu eżempju minn Kanada. Kanada għandhom skejjel li huma bilingual. Għandhom skejjel Franċiżi biss, għandhom skejjel Ingliżi biss. U f'dawn is-skejjel bilingual, għalkemm hija bilingual, għandhom suġġetti li jitgħallmu bl-Ingliż biss u suġġetti li jitgħallmu bil-Franċiż biss.
Kemm naqbel magħha.
U jien naħseb li anki f'Malta. Qerdu nagħżlu suġġetti li nagħmlu bil-Malti biss u qerdu nagħżlu suġġetti li nagħmlu bl-Ingliż biss. Issa fejn speċjalment
fil-primarja.
Fix-xjenza pereżempju nifhem li għandek bl-Ingliż biss. Però mbagħad sfortunatament jekk teacher qed jgħallem il-kiemi. akademika bl-Ingliż. It-tentazzjoni li fi ħaġa mhux qed jifhmu għat-tfal titraduċiha u tgħidilhom bil-Malta biex tfehmilhom. Dak huwa periklu għax jibda jħolloq id-diskussjoni.
Imma dik iġib jiena naqbel perfettament miegħek dik l-idea li jkun hemm suġġetti speċjalment fil-primarja li malli jaraw teacher imini A, B, C, lej tkun tal-Ingliż u l-B tkun tal-Malti u tfal jesprimu ruhom aħjar.
Però dejjem ngħid ukoll waħda mill-affarijiet li dejjem bqajt niftakar il-problema tas-somom. Jiena għamilt l-eżami għall-liċeo, dan l-eżami għall-liċeo kien kollu bl-Ingliż is-somom u l-problemi tas-somom. Dejjem kont ngħid min jaf kemm hemm nies li ma fehmux x'in il-problema mhux għax ma jafux il-matematika, mhux għax ma jafux immultiplika u għax jħadu l-problema, imma għaliex ma fehmux x'in il-problema x'il problema miktuba bl-Ingliż.
Dik hija l-iktar.
Waħda mill-problemi kbar dik.
U anke inġusta ħanitkellmu hekk li f'pajjiżek ma tistax tifhem xi ħaġa li trid titgħallem bil-lingwa tiegħek. Dina tixbaħ ftit li t-teżijiet l-università sal-lum iridu jisiru bil-fors bl-Ingliż, sakemm mhux is-suġġett bħall-poeżija tal-Malti, eċetera, li hija wkoll ġusta.
Eħe, ma m'hemm ħaġa oħra, t-teżi fl-università tittieha possibilità li jkun hemm riċerkaturi barranin jitlu fiha.
Ma semmaj titlob li tiġi maqluba l-Ingliż
tagħmelha. Ċerta utilità li t-teżi.
Raġuni hija valida. Ma mill-banda l-oħra mhux sewwa li ċittadini Malti ma jistgħux jikbu teżi fil-sien tagħhom. Sepliku kut għamela għazla xorta jinkitbu li zjed bl-Ingliż, għaliex iktar faċli ħabba l-aċċesta kotba barrani. Imma mill-banda l-oħra, hija daqsxejn tistgħuna, hawn min jgħidu nazzjonaliżmu żejjed dan, imma tistgħuna f'pajjiżna indipendenti ma nistgħux nużaw lil-sin tagħna biex nesprimu ruħna f'livell għoli akademiku bħala prinċipju biss qed ngħid. Niġi għall-aħħar mistoqsija dwar tulija u skejjel li tiftakar meta kun żgħir. Ħobna mela, għamilt għall-Albert Marshall b'mod partikulari għax kun jomu Ingliż. Imma semmejt il-liċeo. Inti ħassejt li minn kien kun jom Ingliż kellu sa xi ċerta ora madwaru jew kellu xi inferjorità jew superjorità qatt kienet tinħass.
Ma naħsibx. Kull jom Ingliż li kont naf jiena kien Miller, Gingell, Glass kien il-headmaster. Andaka fil-fatt l-Ingliż kien jitkellem ma kienx.
Ingliż biss.
Però interessanti ftaħ ix tal-politika l-elezzjoni fis-76 kien joqgħod il-gżira u mort għandu ma kontx naf li għandu għax inħabbat il-bibien u baqa' jiftakar. Nittin kont il-liċeo. Inkredibbli.
Kellu valur li forsi bħala studenti ma rafniex. Biżmienu. I'm all right. Michael Falzon hija tmana fl-istudio il-qana mal-avvenimenti li jexu fis-snin 70-80 u anki il-ħajja tal-lum post-indipendenza. Komplu isimaw, I'm all right. Semmejt il-politika, xħajrek għal-politika fil-fatt? Ġejt wara l-indipendenza, jisek u kollu.
Ovvjament l-indipendenza għajmet fervur kbir ta' patriottizmu, nazjonalizmu, ecc. Xħajr li għal-politika jina dejjem ngħid illi jina rajt illi wara 71 min tof kellu opportunità ta' għaddej biex jaqgħad il-pajjiż u minn flok ħalla jilbuħ iċ-ċips ta' fuq spalleh. L-opinjoni tiegħi u beda jressaq il-Malta li situazzjonijiet fejdi li ma kienu jiġbuni xi għax jiena.
Jissi kreazzjoni.
Jiena m'idem liberali li natura u allura reaġixxej ta' ngħidu.
Semmejt li dort gżira għaliex ovvjament inti kont toħroġ fuq il-gżira u taslima niftakar u anke mbagħad il-mosta.
Fl-aħħar imma dak.
Fl-aħħar hemmhekk. Imma jinsemmu kif bdejt. U l-gżira u taslima mimlija nies b'influenzi Ingliżi, it-toroq stess, vera.
Jiena waħda darba waħda fl-elezzjoni ta' 70.
Kont ħossa di?
Ftit, però għal darba xi ta' elezzjoni kien hemm xi ħadd qal li jara l-mamma tiegħi, qal li x'dina ma tixtieq votalkom, u ġod hekk u għax hekk u għax hekk. Kienet mara anzjana qas niftakarx kuljum u qalt li għax jiena qabel ma miet missieri qal li ara qatt ma tivvota lin-nazzjonalisti. Kienet
tal-Klandjan.
Ekku għalek. U ovvjament dak iż-żmien għattilhomma sinjura l-kwestjoni nazjonalisti u Strickland. Ma ndax taqsam xejn mal-kwestjoni.
Tal-lum.
Imma ġifieri biex tkun taf kif.
Impressjonaw.
Ibqaw impressjonati. Dik kienet xi ħaġa tonna wieda li għamlet fuq id-deadbed ta' missiera. Allura kienet.
Dik li konna ngħidu li l-vot jintiret fil-familji. Imma llum nasib.
Allura bdiet tħossa li ma tiffendi. Jekk tiffendi l-nomani ta' missiera. Inkredibbli. Ma stajx nemmena dik, imbagħad tirrealizza meta tikber tinduna li l-affarijiet li ma tkun żgħir influenza.
Labadna l-argument tal-politika qabel ma mmorru huwa suġġetti oħra. Illum il-politika kull ma tmur mhux Malta biss, qed naraw anke Franza f'dawn iż-żminijiet tal-elezzjoni, kull ma tmur qed ikun hemm ħafna xebħ bejn iż-żewġ naħat tal-ispettru politiku u ġwiel.
Nies qed ikunu pragmatiċi.
L-istess affarijiet u nies qed jażlu.
Anke fi Franza induna ġifieri.
Hemm l-estremi fil-każ tal-Front Nazzjonali. Ma dik l-eċċezzjoni.
U anke fil-komunist.
Wkoll dawk huma l-estremi l-kbar, max Franza għandek 64 miljun ruħ, tiflaħ ikollok daw il-fazzjonijiet, jien naħseb Malta. Sfortunatament bilkemm għall-alternattiva għaw post ġifieri bir-rispett kollu lejhom għax tagħmilhom.
Il-li hemm raġuni għall-alternattiva, ġifieri jiena f'Malta fl-opinjoni tiegħi, meta tellgħu partit iż-żgħar.
Tas-snin
60 kellhom partit kandidatura valida across the board. Ġifieri jekk tara l-partit ta' Ganado ta' Pellegrini, kellhom kandidati fil-lista tal-kandidati kważi ta' partit nazzjonali. Ġifieri jekk l-alternattiva u whoever ma jkollux kandidatura across the board, ikollu 5-6 kandidati f'kull distrett. M'għandux ċans. Issa mbagħad fil-fatt kombinazzjoni ftit ilu kien hemm il-forum tal-President tal-Kostituzzjoni u tkellem Dominic Fenech u spjega li storikament il-Maltin dejjem mxew lejn il-bipartitiżmu. Ġifieri daw il-partit iż-żgħar wara xi trawma jew ma kienx elezzjoni jew għala xi kustjonijiet mhux tas-soltu li tellgħu l-partit iż-żgħar ma dejjem imbagħad
nerġgħu
morru
għat-tieni.
Kważi li qiegħda fid-DNA tagħna xi nħobbu nippikaw ukoll
li għandna żewġ qatelli qabel ngħidha
sekk m'għandux indaħlu wara.
Aħna kollox hekk u anke ninnu taw.
Interessanti mill-lat storiku.
U naħseb il-Professur Fenech hemmhekk kien qed ukoll isemmi li l-bidu tal-partiti.
Dis-sistema ta' elezzjoni li għandna daħluna l-Ingliżi bi spirit. U jimmirata. Biex ma jkunx hemm bipartitiżmu jimmirata biex kemm jista' jkun ikun hemm nies differenti fil-Parlament għax ikriedu kien jagħmilhom.
Biex ma jikmandaw qal.
Uħna nnexxielna nimmenaw l-iskop li għalija saret il-metodu tal-elezzjoni għaw niftikar.
U anke forsi għaliex il-fondazzjoni tal-partiti fit-tmiem is-seklu 19 ġiet bir-riformisti u l-anti-riformisti. Mill-ewwel kien hemm qasma minħabba l-kwistjoni tal-lingwa.
Fost
affarijiet oħra u l-Malti daħal baxx baxx.
Biex kien għal-lingwa ma narax bħala xi mħabba lejn resistenza tal-imposizzjoni tal-kultura.
Fil-fatt bħalma hija l-Irlanda u x'vera, r-reliġjon mhijiex il-proprja raġuni għal firda li hemm l-Irlanda jew li kien hemm dejjem l-Irlanda, ma hija l-iskuża perennjali. Semmejt il-forum tal-President u l-Kostituzzjoni. Minar mariet inti stess għatta xaħna bqajna nimxu fuq l-idea Ingliża. Fil-fatt, din hija mistoqsija li issa saret pertinenti ħafna u Malta li xħanalqu kważi 50 sena mill-indipendenza u f'ħafna sferi, skont opinjoni ta' ħafna nies mill-aspetti legali, mediċi, akademiċi, edukazzjoni, insibu li bqajna mixin dejjem il-mudell Ingliż. Il-President stess li jixtieq li jkun hemm rowl aħjar tal-President.
Waħda mill-iktar affarijiet serji.
Għajna fuq is-sistema.
Waħda mill-iktar affarijiet serji li għandna fil-pajjiż hija l-għażla tal-ġudikatura. Li għadna, fatti, anke Giovanni Bonello tkellem fuq il-Parlament Ewropew, illi għadna di sistema li tagħna l-Ingliżi, illi l-Ministru għalliha li tellaħħa kabinet, ma kważi kważi fil-liġi naqas hemm dak l-obbligu. Jaqbad u jgħid minnu jippunta l-imħallef jew il-Maġistrat. Ħallihom mbagħad biex jitneħħa jrid żewġ terzi fil-Parlament, ma għaliex m'għandux allura jkun il-Parlament li jagħmel żewġ terzi. Sa pereżempju l-Amerika sabu sitwazzjoni fejn fis-Supreme Court ngħidu hekk, il-President jaslu, imma ma tjagħmlu l-hearings. U l-hearings ma jkunux għal xej. Ġili kien hemm nies hearings fis-Senat, kien hemm Senate Committee, u ġili kien hemm nies li jirtiraw in-nominazzjoni.
Jeħlu.
Kritikawhom fuq hekk. Jiġifieri di waħda mill-wirt Ingliż li huwa negattiv. Aħna għandna ħafna wirt pożittiv, però għandna.
Ma di baqgħet magħna wkoll. Fil-fatt Giovanni Bonello li mħallef li semmejt inti fuq dan is-suġġett anke tkellem fuq l-iskejjel li ħejju l-imħalfin l-maġistrati bħalma jsir Franza per eżempju għandek skejjel apposta kol superjer li fjajdu la huma livell ta' università li tħarreċ in-nies għal dik ir-row biss mhux għal avukat.
Inti meta ssir avukat fl-Ewropa f'ħafna pajjiżi għandek żewġ branches. Wieħed raħat ippratika, l-ħor se jara l-ġudikatura. U inti l-ħak minn hemm. Issa mbagħad ħalli l-Italja jamminawha di jiġifieri għax il-Partit Komunista meta nduna l-mistax iħu l-poter bil-ballot box beda policy apposta li kull bright young man komunist jgħidu mmur f'dik il-branċ. U mlew allura l-ġudikatura bil-komunisti.
U fil-fatt gawdew fuq.
Eh, Berlusconi. Berlusconi mhux qed ngħidlek li hu qaddis, però l-argument li l-ġudikatura hija biased favur il-xelluk fl-Italja huwa validu.
Ekku, fil-fatt issa qed tiegħi jarhom fl-aħħar ġuri li għandu fuq
dan. Kienu interessanti li huma
ħasruhom.
Attakkaw is-sistema.
Sabu triq
legali. Fejjatu poter lix-xellug.
Li interessanti. Nibqa' fuq dan l-argument tal-Ingliżi. U nerġa' mmur għall-fatt li inti kont Ministru tal-Edukazzjoni fis-snin design. Li hemmhekk kien żmien meta ftaħna l-Education 22 jien niftakar l-aħħar sena qabel
il-96.
Esattament. Fl-edukazzjoni li jiena naf li inti ssegwiha minħabba li għadek sal-lum tikteb regolari fil-ġurnali u tikkummenta fuq diversi soġġetti soċjali. Fl-edukazzjoni kemm bqajna Ingliżi? Kemm bqajna taħt l-Ingliżi? Semmejna ftit ilu l-lingwa tat-tagħlim. Li tgħallem biha. Imma kemm bqajna li forsi bħal leġislatura nista' nbidlu fiha di għadna naqra lura il-pragmatiċità.
Hemm ċerti areas fejn huma Ingliżi bidu sa tmiem, pereżempju l-edukazzjoni medika. Jiena ddi tifel tiegħi ta' tipet tispeċjalizza barra, ġifieri fejn barra Ingilterra. Ġifieri jekk jiġi ta'
qabel kienet Franza, taħti kavalleri.
Ma jekk illum jiġi wieħed li għamil postgraduate tiegħu fl-Ewropa, fil-Ġermanja, fil-Belġju, it-tobba l-oħra jikkonsidrawh li mhux tal-livell. Prejudice, ta'
preġudizzju għaliex huma jishom klab eskursiv bliss.
Ekku, ġifri, jekk tara minn ċerti aspetti, hemm ċerti pockets fejn għadu l-Ingliż. Jiena
nafdentist li ġie mill-Greċja u kellu jerġa' mill-eżamijietaw għaliex ukoll ma arfux dalek tajt inti.
Ma ġifieri fl-isfera tal-edukazzjoni medika m'hemmx dubju li hija kompletament għadu moħħa mas-sistema Ingliża. Naturalment soġġetti oħra mhuwiex. Però anki biex inqtajna mill-low levels u mill-lay levels ta' Oxford li fil-fatt madhom xi jsistu l-Ingilterra għadhom jagħmluhom għal ċerti koloni.
Konna nibqgħu hekk.
U fil-fatt mhux jien qabli kien hemm Dr. Ugo meta qal ma jistax ikun li nibqgħu minn eżami li qas jagħmlu għalihom l-Ingliżi stess ma jagħmluhx għalihom. Jagħmlu għall-ex koloni.
U konna nibagħtu belli liri
u
ma jikkoreġu hemm bl-Doċ malaj. Ġieli rajthom jinsur mastrijiet ġew l-Ingilterra torbju l-folji kbar tal-Maltin msieħ.
U mbagħad bil-mod il-mod kien hemm żmien fejn kont tista' tagħmel iż-żewġ eżamijiet ta' Oxford, ta' Londra u tal-Metze. U mbagħad bil-mod il-mod issa tiljajna fuq sis. Ma naħseb dik ħaġa oħra dik
għandha. Ħadmet
u naħseb tajna minn hemm f'dik il-livell kien ukoll asserzjoni tal-indipendenza tagħna.
U kienet xi ħaġa li kellna bżonn nagħmluha u anke l-fusbaqgħu qegħdin jiġu ppumpjati lura fl-università.
Infatti qed tgħid fuq il-flus daw l-Universitajiet ta' Oxford u ta' Londra baqgħu jagħmluhom għax l-Ingilterra ma tax hemm GSC. Baqgħu jagħmluhom għall-koloni proprju għax huma money earner. Għalhekk mhux għax iħobbu l-Aġirja jew il-Ghana jew fejn jagħmluhom għax għandhom xi obbligu morali għax għalhom il-flus.
Dejjem hemm raġuni għall-flus l-Ingliżi.
Bniedem bniedem.
M'abda kull jew kien jgħajarhom li fejn hemm il-flus tara l-Ingliżi għax il-kummerċ kien jirbaħ fuq kollox. Minħabba kollox.
L-Ingliżi dejjem kienu jikkonkoħtjaw il-komplotti.
U mħabba
l-kummerċ. Mħabba
l-kummerċ. Mħabba l-kummerċ għamlu Navy, għamlu l-armata, għamlu kollox, dejjem ħabba l-kummerċ, xi kummerċ kien shopkeepers kien jgħidilhom, mhux vera, nazzjon ta' shopkeepers. I'm all right. Michael Falzon qiegħed magħna fl-istudio ilaqana mal-avvenimenti li jexu fis-snin 70-80 u anki l-ħajja tal-lum post-indipendenza. Komplu isimgħu I'm all right. Nerġa' waru ftit fuq il-politika tiegħek. Inti l-ħaq snin, da suġġett mistejtu anki Malino Spiteri ftit tal-ġematilu li għaddew. Hawn Malta kellek nazzjonalisti mal-Italja qishom, taljanizzati kulturalment. Odu attenti taljanizzati mhux iridu jsiru taljani, imma kellhom il-kultura taljana, bħalma llum għandna kultura anglofona.
Jiena nara l-istorja tal-lingwa ġifieri l-nazzjonalisti jafu li aħna kulturalment Ewropej iktar mill-Ingliżi u l-inika
ħolqa
li kellna mal-Ewropa kienet l-Italja.
Li aktar naturali għalina fil-Mediterran.
Għalhekk jiġifieri mhux għax.
U kattoliċi mill-inkunu mal-Ingilterra. Hemmhekk naqbel perfettament u naħseb kienu qegħdin ċari fuqha. Il-punt tiegħi huwa li minnaħa l-oħra il-moviment laburista, ngħid moviment għaliex hemm anke il-unions tal-ħaddiema li huma kbar ukoll, kellhom kważi dejjem ispirazzjoni Ingliża. Iġifiri għallek, il-Strickland kellek, il-Unions Inglisi.
Il-Unions Inglisi għallek, il-Unions Strickland.
Ekku, il-Socialism.
U għasinem l-idea tal-Trade Unions jipparteċipaw f-Movement wieħed mal-Labor Party, ija importata mill-Ingilterra.
L-Ingilterra,
assolutamente.
Issa, tinnota imma, li għal-kem kellek il-kamp tal-ħaddiema iktar innaħa tal-Ingliżi. Issa mhux kwistjoni tal-lingwa, iktar ta' kultura. U l-kamp tan-nazzjonalisti iktar fl-erja tat-Taljani. Imma wara l-indipendenza.
Ma baqax.
Isom inbidlu daw għaliex kellek il-mintof xi żmien ftit qabel l-indipendenza kien qed jgħid British go home. U kellek
isom
ir-Reġina u l-George Cross. Jiġifieri, x'jidhi din il-differenza? Lilu kellu opinjoni partikulari fuq.
Waħda mill-affarijiet iktar interessanti. Qed nibda nikteb ktieb jekk nikbu insomma. Waħda iktar interessanti. Lill-Partit Nazzjonalista fl-iskopijiet tiegħu kellu d-difiża tal-lingwa Taljana.
U darra religjoni patria.
Ne, dikha mhux veru religjoni patria. Kien slogan fl-elezzjoni fit-30s, qatt ma kien
speċifiku.
Però id-difiża tar-reliġjon Taljana kien fl-istatut. U dan l-istatut inbidel u tneħħiedi fil-1972-73. Meta kienu f'oppożizzjoni u saret il-famuża
bidla
normi radikali l-u Wisgalja.
Ir-riħ ġdid.
Ir-riħ ġdid li biddel kollox. U teknikament, meta Borġolio Vir ġab l-indipendenza u kiteb fil-Kostituzzjoni il-lingwa nazzjonali għal-lingwa Maltija u l-Ingliżi għal-lingwa uffiċjali xekkje dal-lingwa nazzjonali għal-Malti. Ma kienet jiksir l-istatut tal-Partit Nazzjonalista.
Ma
teknikament.
Eżgux kien għadhom.
Mur kontra l-prinċip.
Kien għadhom fuq l-antik.
Ma x-istatut qatt ma bidluh. Ovvjament Borġolio Vir għaraf li żminijiet inbidlu u madhomx l-istess u ma x'hemm din il-kwestjoni. L-Ingliż inserta tajjeb jew ħażin.
Enna.
Passaport kbir.
Su jenna ħafna.
Għed barrani għal-jintom il-Maltin taġibuni, għal-jintkom għadkom isatiqa. Miftuħa għad-dinja kolla titkelmu bl-Inglis. Għallim bat me ta' tridu ta' u dittiqa ta' titkelmu għadkom bejnietkom.
Arma ta' għan.
Iġifiri naħseb il-li Borġolio Vir kien għaqli bizzejed biex induna il-li zbiniet imbidlu.
L-istatut li xkaffa.
L-istatut traskurat nima bidluħx, però il-li futur ma kienx dak li kienu jaħsbu li jgħu s-tletinijiet.
U naħseb li bizmin. Dik il-bidla mbagħad kompliet flik it-triq.
Mbagħad ovvjament saret il-bidla radikali kollha fil-partit.
La semmejna l-Kostituzzjoni u semmejna l-politika u l-indipendenza, hemm il-George Cross. F'din is-sens ilha forsi jiena nipprofetta ruħi mill-preżenza tiegħi li nħossib is-sens ilha, jien nitkellem ħafna kontra George Cross fil-bandiera. Mhux bil-fors għandek tagħti opinjoni, Johnny Mizzi għadu kemm ta' reazzjoni anke ta' dak li qatt jiena ftit ġimgħatilu. Ma nafx jekk għandek opinjoni tista' tgħidha ma nixtieqek tagħtina.
Kienem zewġ affarijiet.
Għaliex baqa' fl-indipendenza?
Ma nafx għaliex baqa' fl-indipendenza, onestament. Naf li kien hemm nies minn fl-indipendenza rridu jneħħuh.
Jiena waslit li jiena nofs bin-nofs
l-idea. L-idea naħseb li Borġolio Vir qatt ma riet li l-indipendenza nieħdu daqqa nagħmlu qata' hekk sadin li tranzizzjoni. U naħseb illi li tneħħi George Cross kien ikun xokk kbir ħafna u li ma ridx isir dak ix-xokk.
U kien qed hemm ħafna votanti.
Interessanti però Borġolio Vir naħa il-background blu. Dakka qabel meta għamlu għal Ingliżi kienu għamlu kwadru blu fil-rokna u bissa li fuq. U dak il-blu ma ridux Borġolio Vir, għax red, white and blu, għaw niġu Ingliżi, għaw red u white biz. U meta għamel salib fuq l-abjad, min jifem fil-heraldry, għallu ma tistax tagħmel kulur il-fidda fuq l-abjad, għax għal-heraldry, għal-abjad u l-fidda u ma l-istess kulur.
Ma jiddistingwix.
Ma jiddistingwix, mhux gris. U meta sabu s-soluzzjoni milli għamlu lu dak ix-xifer aħmar madwar is-salib biex jinqata minn mal komplement tal-abjad.
Uġi għabel mal-ahmar ta'
bajra. Uġi għabel mal-ahmar ta' neħajna l-blu. Interessanti iktar meta fil-74 kien hemm għax inti semmejt ukoll minn għal jekk smajtek sew. Reġgħet qamet jussu ta' George Cross meta
fil-Republika. Anke minn tof żammu.
Imma żammu sa ċertu punt għaliex huma naħseb illi rraġunaw għax imbagħad ma jgħidux kollox, però naħseb li rraġunaw illi kienet ħadal wis in-nies illi huma emozzjonalment u nostalġikament marbutin mal-aħħar
jiftakru.
U kunu se jħossuhom kważi offiżi li tneħħilhom minn George Cross.
U titlef il-voti.
U titlef il-voti u gergru, eċetera, eċetera. Allora dawna sabu
tiegħek.
Kompromess interessanti. Għaliex tal-bandera Maltija, artiklu 3 tal-Kostituzzjoni, asmuh fit-tnejn. L-ewwel biċċa tajt il-bandera nazzjonali ta' Malta tikkun.
Inti qed taqra mill-Kostituzzjoni Repubblikana.
Fiż-żewġ siġġi vertikali inda sbajda malarblu ħamra naħa ta' barra. Subsection 2 tajt, rappresentazzjoni ta' George Cross Mota li l-Malta minn maestat jew George Sitta fil-15 ta' april 1940 tkun qiegħda imberfla bl-aħmar fir-rokna tal-istrixxa l-bajna. Li interessanti, illi biex tinbidel l-ewwel parti li l-bandiera l-abjet u l-aħmar, trid żewġ terzi mill-Parlament.
Kif il-Kostituzzjoni kważi kollha?
Le, mhux kollha.
Imma ħafna minnha
hemm il-partijiet li huma
essenzjali ta' identità nazzjonali.
Entrenġ li jgħidulhom l-avukat. Imma biex neħi tieni biċċa, għandek bżonn żewġ terzi.
Jiena aħbar li jien ma kontx naf żgur.
Illi biex neħi l-George Cross mill-bandiera,
maġġoranza sempliċi, anke ta' wieħed. Kull ma rridu ġifieri nsibu parlamentari.
Maġġoranza mhux ta' maġġoranza u attenta għax tkun xorta maġġoranza.
Ma żewġ terzi?
Le, maġġoranza tan-nies kollha fil-parlament. Ġifieri jekk ikun hemm erba' jassienu, jekk inti għandek 65, irid ikollok 33. Jivvotaw.
Nofs plus wieħed.
Jiġifieri mhux imbilli jekk ikun hemm 10 ma jmorru xi ta' 20-20.
Irid ikollok nofs il-parlament u wieħed.
Ma xorta nofs. Mux iż-żewġ terzi.
Jiġifieri kull ma rridu nagħmlu nsibu membru tal-Parlament li jressa.
Irid tisib maġġoranza tagħna jisfafur jagħmlu miegħu.
Ovvjament, jekk tikkonvinċi l-ilvern tiegħu li jafafur.
Anke tar-reliġjun bejnietna tar-reliġjun ukoll mhix entrenġ, dik waħda minn aħmet il-kwistjonijiet ukoll. U l-argument kien ukoll li isma' aħna llum qegħdin nexxu fis-soċjetà xi darba jista' jkollu s-soċjetà tinbidel biex jibda bdew ħarsu lejha mod ieħor.
Inkunu multu kulturali pereżempju. Jekk
konna maġġoranza ta' nies illi ma jaqblux tista' tinbidel ukoll.
Tista' r-Reliġjun Kattolika ma tibqa. Għax il-reliġjon ta' Malta kifhem il-Kostituzzjoni. Mhijiex entrenġ, maġġoranza sempliċi. Interessanti.
Daw ħallu ħafna twieqi. Għaliex kienu jafu, naħseb.
Żmien qed jiġi.
Kemm minn naħa ta' minn tof, jiena ta' nazzjonali jafu li żmien jinbidel u aħjar allura tħalli l-affarijiet immaturaw.
M'għandek triq.
Id-demografija tinbidel, is-swemmin tal-poplu jinbidel, timponix affarijiet.
U tajjeb ngħidu, tikkoreġini, li din il-Kostituzzjoni Repubblikana ta' snin 70 kienet proprju maqbula ma' kulħadd minn barra sitt membri, jiġifieri żewġ terzi li qablu
darba u insomma dawk is-sitt membri ma qablux fuq ċerti affarijiet partikolari.
U anke għall-prinċipju forsi.
Iktar waħda l-prinċipju li nbidnet minn il-referendum, li kienet l-iktar ostakolu serju. Li baqgħet xorta daqsxejn tebgħa fuq għadik l-istorja, l-verità. Però naħseb illi għall-ewwel darba kellna kostituzzjoni li bil-fuq għax ma ninsewx fis-64 meta ġibna indipendenza minn dok ma kienx aċċettat.
Prinċipju ieħor.
Ixju, baqgħet ixju taħra għal 10 snin.
Ma kienx qabel magħha jew ma biex kif ġiet wara plus li kellu l-istorja ta' snin 50 ġvera wkoll magħha integrazzjoni.
Tispiċċa qatt,
ma storja kolorita għal-Malta wkoll niftehu.
Niġi fuq kollu xi
hemm. Wara ħaġa ma jiġrix hekk għax hawn Malta jiġru ftit affarijiet oħra eċċitanti fil-politika. Issa minħabba rridu ma nafux. Il-fatt mistoqsija li minn fuq qatt tista' tagħmel riflessjoni. Huwa wirt Ingliż semmejniha ftit ilu li l-Ingliżi kienu jippreferu li kieku jista' jkunu maqsumin f'ħafna partijiet biex ħadd ma jkollu sopravvent li jagħmel xi reazzjoni lejn il-fortizza ta' Malta.
Divided
impera. Taħseb li di divide ed impera kif semmejta tajjeb inti. Hija wirt Ingliż li aħna nfettqu fuq kollox u nippruvaw ma naqblu f'xejn.
Taħseb li kienet tattika tal-Ingliżi li kienet inkoraġġija. L-Ingliżi huma famużi għall-kompromessi, però hawnhekk hekk kienu jaħdmu.
Champions tad-demokrazija.
Insomma, hawnhekk hekk kienu jaħdmu b'mod li jinkoraġġixxu dan il-ġlied bejnietha. U aħna jew għax poplu żgħir, però aħna poplu li tiġuż u bil-forsi rridu nimpikaw.
Rasna sħuna fix-xejn.
Bil-forsi rridu nimpikaw u niġġieldu xi ħaġa. Per eżempju, dal-aħħar kien hemm inċident fejn il-Prim-Ministru għal xi ħaġa fuq il-Labour Party u aħna x'inridu fuq il-politika barranija bipartisan policy jew iridu neħdu kost noqogħdu ngħidu xulxin anke fuq affarijiet li naqblu.
Edha fina. U anke forsi hemm il-biża' li konna maħkumin fit-tul ħafna kulħadd se jaħdimna, naħseb li nissuspettaw ħafna
ma aħna l-eternal survivors.
Għalhekk nibqgħu ħajjin għax ma naf dawn il-ħadd għandna din it-tendenza.
Dan pajjiż miraklu.
Qegħdin bejn il-Libjani u l-Isqallin.
Sil-elet, uqt izbitċa blata, li mandiċ rizorsi, kifet iż-żom 400,000
u t-sejjaħ nazjoni.
Uf livell għajxin,
li huwa s-sangergu
paragunat d-intajja biex najt li mawx problemi, ma jġifieri xorta huwa miraklu ekonomiku.
U hemm nagħlqu l-ewwel taqsima tal-laqatana ma' Michael Falzon, ex-ministru u fl-istess waqt ġurnalista li inkollu josserva l-iżvilupp u l-influenzi tagħna kif ħriġna minn taħt l-Ingliżi. It-tieni taqsima tkun il-ġimgħa d-dieħla.
minnaħati għal-ċalxwire sa' kem nerġaw nil-taqaw, nsermilkom.